John are in the hotel.
John kommt im Hotel an.
Ai și contruez în recepțiune.
Er sieht den Empfangstresen.
Ai eți înderită tavolina.
Er geht zum Schreibtisch.
Rezepționistii buzcesc în IT.
Die Empfangsdame lächelt ihn an.
Ai o thot, mirse vini.
Sie sagt, willkommen.
John përgjigjet, faleminderit.
John antwortet, danke.
Ai o pyet për identitetin e ti.
Sie fragt nach seinem Ausweis.
John i jep asaj identi.
John gibt ihr seinen Ausweis.
Rezepcionisti kontrollon iden.
Die Empfangsdame überprüft den Ausweis.
Ai o thot, gjithçka është në rregull.
Sie sagt, alles ist in Ordnung.
John ndihet i lumtur tani.
John fühlt sich jetzt glücklich.
Ai merr qelsin.
Er nimmt den Schlüssel.
Dhoma është e madhe dhe e pastër.
Der Raum ist groß und sauber.
Johnny është i lumtur që është këtu.
John ist glücklich, hier zu sein.
Dua të tregoj për apartamentin tim të ëndrave.
Ich möchte dir von meiner Traumwohnung erzählen.
Është një vend i madh me një pamje të bukur.
Es ist ein großer Ort mit einer schönen Aussicht.
Ka një kopsht dhe një pishin të vogël.
Es gibt einen Garten und einen kleinen Pool.
Dhoma e ndenjes është shumë e rehatshme.
Das Wohnzimmer ist sehr gemütlich.
Më pëlqen të ulem në divan.
Ich sitze gerne auf dem Sofa.
Unë dua një kuzhinë të madhe me pajisje moderne.
Ich möchte eine große Küche mit modernen Geräten.
Dhomeja gjumi është vendi im i preferuar.
Das Schlafzimmer ist mein Lieblingsort.
Kam një krevate të madhe dhe një stol.
Ich habe ein großes Bett und einen Schreibtisch.
Miqtë e mi mund të vizitojnë çdo herë.
Meine Freunde können jederzeit besuchen.
Unë dua të gatuaj për ata.
Ich liebe es, für sie zu kochen.
Apartamenti im i ëndrave më bën të lumtur.
Meine Traumwohnung macht mich glücklich.
Dua të jetoj atje për jetë.
Ich will dort für immer leben.
Emily arriti në stacionin e autobusit herët në mëngjes.
Emily kam früh am Morgen an der Bushaltestelle an.
Ajo ishte emocionuar të niste aventurën e saj në qytet.
Sie war aufgeregt, ihr Abenteuer in der Stadt zu beginnen.
Ajo mori një hartë dhe planifikoi rrugën e saj me kujdes.
Sie nahm eine Karte und plante ihren Weg sorgfältig.
Shpejt, ajo u ngjit në autobus me një buzëqeshje të madhe.
Bald bestieg sie den Bus mit einem großen Lächeln.
Shoferi e përshëndeti atë dhe filloi udhëtimin.
Der Fahrer begrüßte sie und begann die Reise.
Emilia pa ndërtesat që kalonin jashtë.
Emily beobachtete, wie die Gebäude vorbeizogen.
Ajo paqëndroi parqe të bukura dhe shumë njerëz që po shijonin diellin.
Sie sah schöne parks und viele Menschen, die die Sonne genießen.
Autobusi u ndal në një dyqan të shkëlqyer kafeje.
Der Bus hielt an einem tollen Café.
Emily vendosi të zbriste dhe të eksploronte zonën.
Emily entschied sich auszusteigen und die Gegend zu erkunden.
Ajo eci rreth dhe bëri shumë fotografi.
Sie ging herum und machte viele Fotos.
Ajo e shijoi kohën e saj dhe ndjeu të lumtur gjatë aventurës së saj.
Sie genoss ihre Zeit und fühlte sich während ihres Abenteuers glücklich.
Pas një dite të gjatë, ajo mori autobusin për në shtëpi.
Nach einem langen Tag nahm sie den Bus nach Hause.
Emily ndjeu mirënjohëse për ditën e saj të mrekullueshme.
Emily fühlte sich dankbar für ihren wunderbaren Tag.
Në lagjen time multikulturore, çdo shtëpi tregon një histori të ndryshme.
In meinem multikulturellen Viertel erzählt jedes Haus eine andere Geschichte.
Për shembull, familja Smith feston falënderimin me një darkë të madhe me tregoni.
Zum Beispiel feiert die Familie Smith Thanksgiving mit einem großen Truthahnessen.
Ndërkohë, familja Chen preferon një vëzhgim më të qetë.
Inzwischen zieht die Chen-Familie eine ruhigere Feier vor.
Ata nderojnë paraardhësit e tyre me një ceremoni të qetë të çajit.
Sie ehren ihre Vorfahren mit einer friedlichen Teezeremonie.
Traditat kulturore ndryshojnë shumë midis familjeve.
Kulturelle Traditionen variieren stark zwischen Familien.
Nga ana tjetër, rrënjët italiane të fëmijët tim shfaqen përmes vakteve të tyre të dielës.
Auf der anderen Seite strahlen die italienischen Wurzeln meines Nachbarn durch seine Sonntagsmahlzeiten.
Ata shpesh përgatisin kurse të shumëfishta, duke përfshirë spaghetti dhe ëmbëlsira.
Sie bereiten oft mehrere Gänge vor, darunter Pasta und Nachspeisen.
Në kontrast, familja ime e vet është me një palet më të thjesht, zakonisht e kufizuar në pizza.
Im Gegensatz dazu hat meine eigene Familie eine einfachere Palette, meist auf Pizza beschränkt.
Të tillë dallime pasurojnë komunitetin ton me përvoja të ndryshme.
Solche Unterschiede bereichern unsere Gemeinschaft mit vielfältigen Erfahrungen.
Çdo vakt që ndajmë bëhet një mundësi për të mësuar për traditat e njëri tjetrit.
Jede Mahlzeit, die wir teilen, wird zu einer Gelegenheit, mehr über die Traditionen des anderen zu lernen.
Këto shkëmbime krijojnë lidhje që forcojnë marrëdhëniet tona.
Diese Austausche schaffen Bindungen, die unsere Beziehungen stärken.
Në të vërtetë, përqafimi i diferencave tona na bën më të pasur në kuptim dhe empati.
In der Tat macht die Annahme unserer Unterschiede uns reicher an Verständnis und Empathie.
Në epokën digjitale të sotme, mediat sociale ndikojnë thellësisht mënyrën si ne lidhemi me të tjerët.
In der heutigen digitalen Ära beeinflusst soziale Medien tiefgreifend, wie wir uns mit anderen verbinden.
Plattforma si Facebook dhe Instagram lehtësojnë komunikimin e menjëhershëm midis miqve.
Plattformen wie Facebook und Instagram ermöglichen sofortige Kommunikation unter Freunden.
Megjithatë, ky lidhje e vazhdueshme mund të çojë në një paradoks.
Allerdings kann diese ständige Konnektivität zu einem Paradox führen.
Shumë individë ndjehen më të izoluar pavarësisht se janë vazhdimisht të lidhur.
Viele Menschen fühlen sich trotz ständiger Verbindung isolierter.
Illusioni i intimitetit shpesh mbulon lidhjet autentike.
Die Illusion der Intimität überstrahlt oft authentische Verbindungen.
Shumë përdorues e barazojnë pëlqimin dhe shpërndarjet me dashuri të vërtetë.
Viele Nutzer setzen Likes und Shares mit echter Zuneigung gleich.
Ky varësia në validimin digital mund të deformojë perceptimin ton për realitetin.
Diese Abhängigkeit von digitaler Validierung kann unsere Wahrnehmung der Realität verzerren.
Ndërsa mediat sociale mund të përmirësojnë marrëdhëniet, është thelbësore të mbash ekuilibrin.
Während soziale Medien Beziehungen verbessern können, ist es wichtig, ein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.
Në fund, lidhjet e vërteta kërkojnë kohë, përpjekje dhe ndërveprim ball për ball.
Letztendlich erfordern echte Verbindungen Zeit, Mühe und persönliche Interaktion.
Ndërsa navigojmë këtë peisazh kompleks, vetëdija bëhet themelore.
Während wir diese komplexe Landschaft navigieren, wird Selbstbewusstsein von größter Bedeutung.
Filozofia e artit na fton të mendojmë thelbin e krijimtarisë dhe implikimet e saj për ekzistencën njerëzore.
Die Philosophie der Kunst lädt uns ein, über das Wesen der Kreativität und ihre Auswirkungen auf das menschliche Dasein nachzudenken.
Arte, në format e tij të shumta, reflekton kompleksitetet e emocioneve tona dhe konstruksionet shoqërore.
Kunst, in ihren vielfältigen Formen, spiegelt die Komplexität unserer Emotionen und gesellschaftlichen Konstrukte wider.
Filozofët argumentojnë se arti shërben jo thjesht si dekorim, por si një koment të thellë mbi jetën.
Philosophen argumentieren, dass Kunst nicht nur als Dekoration dient, sondern als tiefer Kommentar zum Leben.
Ky perspektiv hap një dialog mbi qëllimin e artit brenda përshkrimit të gjerë të përvojës njerëzore.
Diese Perspektive eröffnet einen Dialog über den Zweck der Kunst innerhalb des großen Wandteppichs menschlicher Erfahrungen.
Si e tillë, teori të shumta janë shfaqur në lidhje me vlerën estetike dhe natyrën e saj subjektive.
In diesem Sinne sind zahlreiche Theorien entstanden, die sich auf den ästhetischen Wert und seine subjektive Natur beziehen.
Perspektivat kritike ndajnë që të rikoncesionojmë se çfarë përfaqësimesh të bukurisë përmbajnë.
Kritische Perspektiven fordern uns auf, zu rekonzeptualisieren, was Darstellungen von Schönheit beinhalten.
Kjo çon në një hetim më të gjerë mbi rëndësinë e artit në formësimin e identitetit kulturor.
Das führt zu einer umfassenderen Untersuchung der Bedeutung von Kunst bei der Gestaltung kultureller Identität.
Në fund, arti funksionon si një pasqyrë duke reflektuar vlerat, konfliktet dhe aspiratat e shoqërisë.
Letztendlich fungiert die Kunst als ein Spiegel, der die Werte, Konflikte und Aspirationen der Gesellschaft widerspiegelt.
Nëpërmjet kësaj lente, ne kuptojmë artin jo thjesht si indulgjencë estetike, por si një element thelbësor të diskursit.
Durch dieses Objektiv verstehen wir Kunst nicht nur als ästhetische Vergnügung, sondern als ein wesentliches Element des Diskurses.
Në përfundim, marrëdhënia e ndërlikuar midis artit dhe shoqërisë meriton eksplorim dhe mirëkuptim të vazhdueshëm.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die komplexe Beziehung zwischen Kunst und Gesellschaft kontinuierliche Erforschung und Verständnis verdient.